Lesbo manija.
Pa smo spet pri kalibriranju posluha. Lesbo manija na Radiu Študent vsako tretjo soboto v mesecu. Danes bomo malo pogledali nadaljevanko o legalizaciji istospolnih partnerskih zvez. Po telefonu se bomo pogovarjali s Tatjano Grajf, v studiju imamo Suzano Tratnik, ki bo pokomentirala festivale lesbičnega in gejovskega filma in sploh naredila en tak kulturni pregled scene v letu 2004 in nam namignila kaj o bodočnosti. Sicer pa Radio Študent na 89,3 MHz poslušate oddajo Lesbo manija.
Keep on believing it's here.
zgodba o legalizaciji istospolnih partnerskih zvez bi bila odlična snov za TV nadaljevanke, saj ni in ni videti konca. Polna dramatičnih zapletov, nenadnih preobrazb in presenečen, akteri se menjujejo, dogajanje se stopnjuje, kakšen bo konec pa se ne upa napovedovati nihče. Še tisti ne, ki to nadaljevanko najzvesteje spremljajo. Posebej pretresljive so bile zadnje serije. Minister za družino Janez Drobnič je 21. decembra lani predstavnikom in predstavnicam nevladnih organizacij povedal, da do vprašanja pravnega urejanja istospolnih skupnosti nima lastnega stališča in da bo zagovarjal stališče svoje stranke in koalicije. Na to se je vlada že čez dva dni 23. decembra odločila, da predlog zakona o istospolnih partnerskih zvezah umakne iz procedure v državnem zboru, čeprav je bila tam julija že opravljena prva obravnava in čeprav je že bil dosežen konsenz, da gre zakon naprej v drugo obravnavo. Na to so bile nevladne organizacije istospolno usmerjenih pisno obveščene, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo nov zakon in da bodo o tem obveščene, ko bo zakon vložen v parlament. Vlada je verjetno mislila, da se bo tako na hitro in zlahka znebila njim očitno nadležnih zahtev nevladnih organizacij, da bodo zaradi drobtinic, ki jih je navrgla, potihnili njihovi glasovi in da bo stvar kmalu pozabljena. Vsi pa bomo v miru končno lahko odšli k maši. Vendar se je že 3. januarja novega leta zgodilo odprto pismo, ki so ga nevladne organizacije naslovile na vlado in v katerem terjajo pojasnila o razlogih za umik zakona, ki je nastajal kar 8 let in je bil spisan po evropskih kriterijih. 5. januarja pa so poslanke in poslanci LDS in Združene liste s prvo podpisano Majdo Širca predlog zakona ponovno vložili v parlament. Predstavnik ministrstva za družino, gospod Tivadar, je bil vidno osupel in kar ni mogel verjeti, da se zakon vrača kot bumerang. V televizijskem soočenju se je zato zatekel k argumentom, ki zvenijo strokovno nepodkovano, politično nemodro in celo smešno. Motijo ga na primer poroke na podeželju, kjer okolje še ni pripravljeno sprejeti tako pompoznih obredov. Le kakšno pompoznost je imel gospod Tivadar v mislih, morda pa ga moti to, da v malih občinah poročajo župani, ki v glavnem prihajajo iz desnih strank. Izvedeli smo, da je gospod Tivadar nov predlog zakona lastnoročno napisal kar preko božičnih praznikov. Imel naj bi pičlih nekaj členov, kar lahko pomeni zgolj nazadovanje. Razlog za pripravo novega zakona ne more biti drugje kot v smeri manipulacije, dejanske blokade, že pripravljenega zakona in navideznega dobrikanja vlade, ki naj bi imela posluh za manjšine, saj je vendar pripravila svoj predlog. A zakaj pripravljati novo besedilo, če je obstoječi predlog kvaliteten, primerljiv z evropskimi zakoni, z njim so zadovoljne nevladne organizacije, med političnimi strankami je v prvi obravnavi že dosegel konsenz. Zakaj torej pisati nov zakon in po nepotrebnem zapravljati državni denar? Zakaj podaljševati in ohranjati diskriminacijo istospolnih parov? Takšna politika dolgoročno ne more biti koristna, saj pomeni ogrožanje pravic lastnih državljanov, to pa vodi v socialne konflikte. Bolj, ko se zgodba odvija, več je šokantnih vprašanj. Če je bila dosedanja pot zakona dolga in naporna, pa je vsa ta leta vendarle obstajal dialog. Vsta čas se je gradilo zakon, vse od leta 97, od ministra Ropa in sekretarke za družino Kamnarjeve, preko ministra Dimovskega in sekretarke Alenke Kovšca, po zaslugi katere je zakon dobil človeško vsebino in bil tudi vložen v parlament. V trenutku, ko se je zamenjala oblast, pa je padla blokada. Pokazale pa so se prave karte. Nepopustljiva drža, poskus premestitve zakona v resor ministra za zdravstvo, umik zakona, odstranitev nevladnih organizacij iz postopka priprave novega zakona in hudo pomankanje posluha za civilni dialog. Vse to lepo kaže na krizo. Posledice te krize bo nosila manjšina, geji in lezbike, ki bodo še naprej kot ilegalci živeli v državi, ki iz manjšin dela drugorazredne državljane. Morda pa naši vladi manjka energija, ideološka smelost in vitalnost španske vlade. Ta je 30. decembra potrdila zakon o istospolni zakonski zvezi, ki naj bi ga španski parlament obravnaval februarja letos. Španija je torej na poti Nizozemske in Belgije, ki edini poznato poroke, poleg številnih držav, ki to urejajo ne zakonsko, ampak s partnersko zvezo. Španska katoliška cerkev je ob tem zagnala vik in krik ter razglasila nevarnost virusne okužbe. Podpredsednica vlade Maria Teresa Fernandez de la Vega je ob tem izjavila, citiram, pravica do poroke je pravica vsakogar. Te pravice ni mogoče razumeti kot privilegija. Konec citata. Si predstavljate, da bi to oznanil predsednik naše vlade? Jaz si ne. Kolumno z naslovom Karte so padle je pripravila Tatjana Grajf. Sedaj pa poglejmo, kaj o teh zadevah menijo na ključni mimoidoči.
Ja, jaz mislim, da je sramotno, da ena država članica Evropske unije tako zavira zakonom, da bi ga dala naprej kot ga ostale članice, sploh pa s takim parlamentom, kot ga imamo, oziroma kot ga vodijo, mislim, take ljudje, predsednik in podpredsednik homofoba, vodilna stranka misli, da je to za, ne vem, bolezen oziroma, da se jih ne tiče in njihovi parlamentarci isto, tako da zelo žalostno in zelo sramotno.
Kaj pa meniš v izjavah tega ministra za družino, delo in dom, Drobnič?
Ja, nekdo spodoben, mislim, zelo žalostno, ne, da bi on to dal v, mislim, da pravi, da je to njihovom
resorju.
Ja, da je to njihovom resorju, ne, mislim. To je žalostno in sramotno, da so taki ljudje na takih položajih, ki imajo tako razmišljanje.
Zdaj je tudi razvrednoto celo to sestavljanje zakona, ne? So ga 8 let sestavljali in je rekel, da ga bo sam sestavil in nevladne organizacije izključil iz tega sistema, procesa.
Mislim, da človek, ki bi mogel najprej sam sebe sestaviti, ne more nobenega zakona sestavljati, sploh pa ne za isto spolna razmerja.
Zlodna zadnjaška izjava gospoda Drobniča in v bistvu, ne vem, zdi se mi, da Slovenija s to vlado ne bo kamkoli daleč prišla, sploh s takimi in ne vem, v bistvu bi mogli delati na drugačno sprejemanju drugačnosti, ampak pač zgleda, da ni interesa za kaj takega.
Mm-hmm. Kaj pa komentar na to, ko so nevladne organizacije 8 let pripravljale zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez in je zdaj gospod Drobnič rekel, da bo on sam pripravil zakon in je pravzaprav skenstvo tisto delo, ne, ki so ga upravlja.
V bistvu še to je en dokaz tega, da ne jemlje v bistvu resno potrpljenja ljudi in dela v bistvu ljudi, ki so vlagali energijo v to in zdaj v bistvu hoče negirati vse, kar je bilo narejeno na tem področju in so ga v bistvu naredili strokovnjaki, kar za njega bi bilo težko reči, da je strokovnjak na tem področju. Ne.
Misliš, da bo zdaj v tem 4-letnem mandatu kakšno možnost, da bi ta zakon sprejet?
Jaz srčno upam, da ne. V bistvu glede za gospoda Drobniča, ne. Pač mislim pa tudi, da ta vlada ne bo dolgo zdržala, ne. Da bo pač prišlo do nekega upora pač z strani ljudi.
Ja, jaz sem najprej pač predvideval, da bo z novo vlado tudi prišlo do nekih novih in dobrih sprememb, ne. Pa vendar je ta njegova izjava res pokazala, da gospod Drobnič še živi v obdobju, ko je homoseksualnost spadala med motnje, tudi po klasifikaciji mednarodnih motenj bolezni, ne, je spadala v bistvu k motni, mentalni motni. Ne. Tako da, mislim, je to zelo nazadnjaško in skratka čisto, čisto nesprejemljivo z njegove funkcije ministra. Mislim, on kot minister se tega ne bi smel privoščiti.
Pa ta izjava, da bo zdaj on sam pripravil zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez in pravzaprav skenslo delo nevladnih organizacij.
To pa kaže, da ni niti sposoben nekega timskega dela, kar minister bi moral biti sposoben. Ne? In negirati delo ljudi, ki so se v zadnjih osmih letih borili za zakon za ureditev na tem področju, je popolno absurd in nesmisel, tako da se ne zdi čist nesprejemljivo.
Misliš, da po štirih letih, da se bo situacija spremenila?
Jaz mislim, da se na tak kratek rok kaj dost ne bo spremenilo, no, oziroma vse vidno ne bo pač nam normalnim, oziroma nam državljanom to ne bo vidno. No. Mogoče na dolgoročni, na dolgi rok mogoče res, ampak ne na vseh področjih, vsekakor ne. Odvisno pač od tega, kako bo določen minister na svojem področju delal. Minister Drobnič pač na svojem področju zgleda, da se je odločil, da bo naredil korenite spremembe na slabše, tako da.
Ok.
No. Ne.
Ne, hvala. Te situacijo?
Premalo poznam.
Aha. Ja, on je zdaj v bistvu skenslo zakon o registraciji istospolnih partnerskih osebah in je rekel, da bo sam napisal ta zakon. Torej je uničil 8 let dela nevladnih organizacij, ki so se trudili, da bi ta zakon šel v proces. Kaj menite o tem?
Jaz mislim, upam, da ne gre za odstranitev zakona, ampak samo za mogoče spremembe, v končem fazi, če se nek dialog vzpostavil, zelo kot tudi konstruktivno, bo boje stransko zadovoljno. Konsens.
Torej, podpirate njegove akcije?
Jaz konkretno teh akcij ne poznam, ampak jaz podpiram to, da se stvari dogovarjajo in da se dogovorijo boje stransko zadovoljstvo. Samo, kadar so obe stranki zadovoljni, takrat je nekaj produktivnega. Vedno, kadar je enostransko, je pomankljivo.
Torej, on je prav to naredil, ne? Enostransko, ni sposoben timskega dela in je se odločil, da bo sam to pripravil in ne bo sploh povabil nevladnih organizacij v svoj tim.
Jaz ne poznam stvari, ampak to, kar ste rekli, se bojim, da je prejudiciranje. Jaz mislim, da so zvedej odprti pogoji za dogovarjanje, ne bi tudi tako črnogled. Življenje teče zmeri naprej, ne nazaj.
Torej, verjamete, da se bo to spremenilo?
Prej ali slej. V zdravem smislu.
Ok.
Katastrofa.
Torej, on je zdaj se odločil, da bo sam pripravil ta zakon in ga dal v proces. A temu verjamete?
Ne verjamem, ker je absolutno proti 100%. Ne bi bilo treba odstraniti, kar se tega tiče. Definitivno. Ja. Pa treba bi bilo NGG-ja postati na njegovo mesto, tako da mogoče bilo boljše.
Dobro, še kak komentar na njegovo delo?
Ne, ker to temu ne morem reči delo, tako da je.
Dobro, najlepši minister Drobnič. Če imate kak komentar, če spremljate.
Drobnič, kaj za delo in socijalo?
Ja, delo in socijalo.
Ne vem, če je dobro.
Zdaj je ta zakon o registraciji istospolnih partnerskih oseb je uničil 8-letno delo nevladnih organizacij in je sam se odločil.
Drobnič naredil, kaj?
Ja, pravzaprav on je rekel, da bo sam napisal zakon brez pomoči nevladnih organizacij in strokovnjakov.
Absolutno to je dober, ne. Prosebi komentar pa nimam.
Mogoče vi?
Isto, se predružujem.
Vrjameš temu?
Ja, ne vem. Težko.
Ja.
Mislim, da bo sam, no, to.
Pa to njegovo delo, ne, da bo zdaj sam naredil, brez sodelovanja strokovnjakov. Se ti to zdi korektno?
Ja, no, en top so pol videlo, ne, na koncu, ne, kaj bi narjen, ne, lahko da tudi, lahko da bi en sam naredil, to ni problema, tako, ne, zdaj. Samo odvisno, kaj bo, ne, z tega zdaj, tako, ne.
Kaj pa njegova izjava, da bi bila ta tema za ministrstvo za zdravstvo?
Prosim?
Da bi, tema homoseksualnost, ne, da je to za ministrstvo za zdravstvo.
A da bi to oni mogli obravnavati, kako?
Tako. Kot vemo, je že leta 66 to izven psihiatrije.
Ne, mislim, to ni v redu, mislim. Pač ni to njihova tema, to pač taka splošna stvar, ki ni nujno, da bi mogli lih oni o tem razpravljati, ne.
Misliš, da je ta gospod Drobnič pravi na tem mestu, da bi lahko sploh se ukvarjal s temi?
Jaz se pravim, da sploh ne poznam, ne, tako da ne vem, nekaj ne spremam teh stvari, neč, tako da...
Ok. Kaj menite, on je zdaj rekel, da je ta tema za ministrstvo za zdravstvo?
Ne, to ni tema za ministrstvo za zdravstvo, se absolutno ne. On bi mogel biti kot za ta svoj resor absolutno za to partnersko zvezo, za moje pojme. Ne?
On je zdaj tudi rekel, da bo sam pripravil ta zakon. Nevladne organizacije so 8 let pripravljale ta zakon in zdaj to delo izničil. In...
Ja. Pa da žalostna, ne, da se to dogaja, da so takoj pokazali, da so proti vsemu. Ne?
Mislite, da so kakšne spremembe v prihodnosti možne?
Mislim, da ne.
V njegovem mandatu?
Mislim, da ne. Ja.
In kako se vi s tem strinjate, ne strinjate?
Ja, ne, se sem rekla, da se ne strinjam, da bi mogli biti tako, kot je bilo zamišljeno, ne, bolj fleksibilno, ker pač tudi oni imajo vse možnosti za to, no, da tako živijo, ne. Če je bilo to že tako delec, pa lam bi se mogla to pač upravičiti naprej, ne, tako kot je bilo.
Dobro, najlepša hvala.
Da se ne bi, nisem nazela poslušala v kratkem, da bi kaj vedela povedati.
Ta njegova izjava, da homoseksualnost, ta tema je za ministrstvo za zdravstvo.
A ja, tole, ko je imel v predstavitvi. Ja, kaj pa vem, to ne stroha pove, ne, zdaj ne vem.
Pa res, mislite, da je ta tema res na ministrstvo za zdravstvo?
Ja, mislim, da ne za zdravstvo, ker to potem kot bolezen se ne bi tretirala, ne. Kaj vem, mislim, da je to en pač en družben problem, zdaj pa kater ministrstvo bi ga mogel pa rešiti, pa ne vem, verjetno prav Drobničev ali kaj ve kako. Ali so pa izenačeni in je vsakršna debata odveč.
Pa mislite, da je to družbeni problem?
Mislim, da ne.
Da ne. Kaj pa izjava, komentar na sprejemanje zakona o registraciji istospolnih partnerskih oseb? Drobnič je rekel, da bo zdaj sam pripravil ta zakon in izničil
ja,
8-letno delo.
Če je potem sposoben sam, če ima, če tudi v bistvu prelaga to na drugo ministrstvo, a ne? Čeprav, kaj pa je mi stole, bi rekla, okoli tega zakonsko za te isto spolne pa, no, vsekakor verjetno te posvite ne pridejo poštev, ti partnerstvo obdedovanja pa to pa verjetno, da je že zdaj tukaj naprej, da je nečas svoja naredija, ne, pa mogoče se bomo mogli tudi na določene spremembe navaditi, ne, ker mi še pač izhajamo vse tele iz družine, ne. To pa se mi zdi zdaj te isto spolne, pa ne vem, če je izraz kot družina, kaj vem kako, ne. To ne, mogoče pa jezikoslovci tudi povejo, ali kaj vem kako. Se mi zdi, da je več problemov, no, jaz bi rekla osebno, pa neko kaj, mogoče imam še strmišljenje, da mogoče res, da niso potrebne, ne vem, kakve poroke, ali pa se ne to drugače uredi, no.
Dobro.
Ne vem, ja.
Najlepša hvala, ja, če bi kaj izjavil, če spremljam situacijo.
Ja, spremljam, ja.
Kaj pa ta njegova izjava, da tema homoseksualnost za ministrstvo na zdravstvo?
Ja, se mi zdi, da ni opredeljen do homoseksualcev, oziroma da do njih ni noben take afinitete. Ni čut nobenih, bom rekel, ne vem, mislim, da niso homoseksualci, čisto.
Zdaj je on tudi rekel, da bo sam pripravil ta zakon, ko so ga 8 let nevladne organizacije sestavljale.
Kako vidim, da on je proti, ne? Proti poroki, proti posvojitvi za homoseksualce, ne. Mislim, njegove zdaje se mi ne zdi na mestu, jaz sem osebno sem proti temu.
Pa se ti zdi, da on na pravi mestu za ministrstvo, za družino, dom in socialne zadeve?
Ne. Dimovski je veliko boljši. To je to.
Ok, pa vidiš, kakšne spremembe mogoče zdaj v tem mandatu, ali to ne bo prišlo do
spremembe? Ne, mislim, on se mi nekako ne zdi oseba za ministra, pa osebi zaprej za delo. To mora biti človek, ki je ima empatijo in čustveno inteligenco. On ni za to. Sigurno ne.
To je minister za delo, družino in socialne zadeve.
Ja.
Aj dober.
Ja, odličen je. Odličen, zelo smo zadovoljni z njim.
Kaj pa njegova izjava, da homoseksualnost, ta tema, da je to za ministrstvo za zdravstvo?
Kakšna izjava?
To se balinejo med ministrstvom za zdravstvo pa med ministrstvom za kulturo, ne, za družino in socialne zadeve, ja.
No, s to izjavo je on.
To je tako delikatna zadeva, da bi še jaz rekel, da je zelo delikatna.
Pa podpirate homoseksualce?
To pa jaz, veste, jaz sem bolj, glede na to, da vidite, da imam ženo, ne, sem bolj klasično nastrojen in se na to nič ne spoznam, nimam kakšnega posebnega mnenja. Mislim pa, da je to eno vprašanje, ki zadeva obstoj civilizacije. Biološko.
Če bi kaj komentirali?
Taj, ko je za delo in socialu.
Tako.
Pa kaj da rečem?
Pa mogoče je to, da je zdaj rekel, da je tema homoseksualnost za ministrstvo za zdravstvo.
Pa, če ljudi odločijo tako, ne, naj bo tako.
To je on rekel.
On meni nije simpatičan.
Aha. Zdaj se je sam odločil, da bo zakon o registraciji istospolnih partnerskih vse pripravilo. In ne
Bog
bo
je stvoril moškega in žensko. A je ne, to je čudo jedno, da se tako dela muški sa muškima, ženijo, a žene sa ženama. To ja ne, ne odobrim.
Aha. Torej podpirate ministra Drobniča?
Ja. Ja.
Takole, zdaj pa mislim, da imamo na telefonski liniji že Tatjana Grajf. Tatjana, se slišimo?
Ja, halo.
Ja, pozdravljena, lep pozdrav. Skratka, Tatjana Grajf je aktivistka, ki si že 8 let pravzaprav prizadeva za ta zakon. Za
halo?
Zakon. Halo, se slišiva? Mislim, da imamo težave na zvezi. Halo?
Ja, halo.
Zdaj se slišiva,
ja.
Ne? Lep pozdrav.
Ja, pozdravljeni.
Tatjana Grajf je torej aktivistka, ki si že vseh 8 let pravzaprav prizadeva za sprejetje tega zakona o istospolnih partnerskih zvezah. Tatjana, kako, kaj občutki glede na zadnje informacije, ki prihajajo iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve? Kakšna je prognoza?
Prognoze mislim, da ne bi bilo pametno dajati v dani družbeno-politični situaciji. Res je, da situacija ni najbolj rožnata, ne? Kajti po 8 letih prizadevanj in dela se je zgodilo, da je konec leta vlada umaknila zakon, nova vlada umaknila zakon o istospolnih partnerskih zvezah iz državnega zbora in napovedala, da bodo pripravili nov zakon, da bodo napisali nov zakon, na kar se je zgodilo še to, da je na inicijativo poslanske skupine LDS-a in Združene liste obstoječi predlog zakona bil v začetku januarja potem ponovno vložen v parlament. Tako da zdaj se obetata kar dve različici zakona, ne? In težko je zdaj povedati, kakšen bo razvoj dogodkov. Ni najbolj optimistično stanje v tem trenutku. Res pa je, da ne bomo prenehali z zahtevami za uzakonitev partnerskih zvez parov, istospolnih parov in da bomo z delom nadaljevali.
Ampak a si ti slučajno že videla tale nov predlog zakona, ki ga je pravzaprav pripravilo Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve menda kar čez božične praznike in to kar mimo sodelovanja z nevladnimi organizacijami? A si ti že imela priložnost to zadevo videti?
Ne, jaz oziroma ne vem tudi, da bi kdorkoli iz nevladnih organizacij, kjer se ukvarjamo z človekovimi pravicami istospolno usmerjenih, videl ta zakon, tudi jaz ga nisem videla, oziroma ta nov predlog zakona. Slišala pa sem iz različnih virov, da je sodelavec Ministrstva za družino, gospod Tivadar, v nekaj dneh sam napisal zakon, ki ima nekaj pičlih členov in ki pomeni golo registracijo in ki vsekakor ni primerljiv, ki nikakor ni primerljiv z osnutkom zakona, ki je nastajal pod prejšnjo vlado in s katerim smo bile nevladne organizacije zelo zadovoljne in ki je tako rekoč tisto, kar pričakujemo od države in od zakonodaje. Tako da ne vem, kdaj bi se naj ta zakon, ta novi osnutek dal videti oziroma komentirati. Pričakujem pa, da za nas ni najbolj ugoden.
Zdaj, ti si menda tudi v kontaktih z Brusljem oziroma z europarlamentarci, pa me zanima, kaj se dogaja na tem področju, ker pač, kot vemo, glede Botiljoneja in te zadeve, mislim, da bi lahko bile kakšne konkretne reakcije. A lahko to pričakujemo?
Ja, isto spolna usmerjenost je v okviru Evropske unije ima popolnoma drugačen status kot pa v Sloveniji, če naredim primerjavo, kajti tam je to tema, ki ne dopušča pač diskriminatornih politik in pa sovražnega govora, razno raznih napadov, kot smo jih vajeni v Sloveniji na tem področju, tako da se mnogi poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu, zlasti tisti, ki so aktivni v okviru parlamentarne skupine za pravice gejev in lezbik, zanimajo za dogajanje na področju urejanja zakonodaje v novih državah članicah, pa tudi v Sloveniji in imamo stalne kontakte, stalno se updateamo o vseh zadevah, tako da interes na tem področju je gotovo veliko večji kot pa v okviru slovenskega parlamenta, ne, v tem trenutku. In predvidene so tudi bodoče neke skupne akcije, ne, najverjetneje, ampak to bomo še načrtovali skupaj.
Se pravi, o tem drugič. Kaj pa meniš o tej pobudi LDS-a in Združene liste? Zdaj, oni so ponovno vrnili prejšnjo verzijo zakona v naj bi šel v parlamentarno obravnavo. Slišala pa sem, da so vendarle tudi oni eno majhno korekcijo naredili, ne, pri nekem členu. Ali je to res?
Ja, zdaj dejstvo, da so poslanci in poslanke LDS-a in Združene liste ponovno vložili ta osnutek, pomeni, da se postopek ne bo popolnoma prekinil, ne, kajti zaradi odločitve vlade je nastopila popolna blokada, ne, tako da zdaj se to na nek način nadaljuje. Cela procedura, res je, da je bil med tem nek minimalni popravek, in sicer v tistem členu osnutka, ki govori o posvojitvah, namreč zdaj v tej zadnji verziji je nekako bolj razločno zapisano, da posvojitve niso možne. Ne? Čeprav to je bilo že v prejšnji različici, ampak zdaj nekako bolj razločno to videti iz samega besedila.
Ja, hvala za enkrat, ne, za te dosti izčrpne informacije, pa mislim, da bomo zadevo zasledovali v prihodnjih oddajah, prav tako, tako da te bomo prosili za komentarje tudi v bodoče.
Ja.
Hvala. Ja,
ja.
Adio. Here, under these stones, I read it.
Punctured bicycle on a hillside desolate. When the leather runs smooth on the passenger seat, I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care.
To traja že 14 dni. Noči čudovite. Nekaj najbolj pošastnih v življenju. Recimo ta danes. Prvič živim vse to skupaj in vse je razbito. Vse je razparano. Nimam pojma, kaj se bo dogajalo. Jaz sem vse razparala. Najprej sem samo poskusila, sinoči pa sem potegnila do kraja. Nimam potrpljenja niti za pet. Nje ne poznam. Morda jo bo to odgnalo. Ta viharnost. Upam, da ne. Ko bi mi kdo povedal, kaj je prav in kaj ne, vse vlečem iz svoje glave, Ura je 4 zjutraj, pridem s taksijem na Metelkovo in takoj začne tulit alarm v prvem nadstropju. Nadalje. Nimam drobiža za kavo iz avtomata. No, zdaj sem ga našla tu v predalu, pa se bojim nazaj dol, da se ne bo spet sprožil. Morda pa iz take žalosti nastanejo najlepše pesmi. Prav nič me ne podpre, ko mi je težko. Niente. Tudi takrat ne, ko sem bežala v turista, tudi takrat ni prišla. Morda je prezgodaj za globoke korenine. No, jaz sem jih že povlekla do središča zemlje. Jaz se takoj usadim, kot plevel. Pri založbi Škuc Visibilia je pred nedavnim išla že tretja pesniška zbirka Nataše Velikonja z naslovom Plevel, ki jo lahko dobite v vseh bolje založenih knjigarnah, lahko pa tudi pišete na mail sekcija skuc@mail.ljudmila.org. Pa si poslušamo še en odlomek. Potem, ko sem vso noč in pravzaprav ves teden imela napade panike, zdaj se počutim svobodno. Svobodno pred iluzijami, ki sem jih imela ta leta, da obstajajo združena fronta, solidarnost, prihodnost ali širši krog podpornih prijateljev. Veljam samo toliko, kolikor bo nekdo pritisnil svoje ustnice na moj trebuh. Nataša Velikonja, pesniška zbirka Plevel. Here, under this grass, I will soon release my mind to travel where it must. When soaring. Zdaj pa z mano v studiju Suzana Tratnik, lahko rečemo kulturna menedžerka te GLBT scene. Živjo, Suzana?
Živjo.
Namreč Suzana se poleg vseh številnih stvari, poleg tega, da je tudi sama seveda literatinja, da je dolgoletna aktivistka, se seveda zelo intenzivno ukvarja tako z festivalom lezbičnega in gejovskega filma, kot tudi s kulturnim programom kluba Monokel in zato smo te danes pač označila kot tudi kulturno menedžerko. Ne? Pa me zanima, če lahko morda na kratko predstaviš lanskoletni, se pravi decembrski festival, kje so tiste poglavitne temeljne razlike, nekaj jih je, ne? Recimo tudi sama lokacija, delno se je festival preselil tudi že v Celje, kar je velik korak naprej, pa če morda lahko nakratko opišeš pač te konceptualne razlike, izpostaviš tisto, kar se je tebi osebno zdelo, kar so se tebi zdeli highlighti tega festivala in take zadeve.
Ja, to je bil 20. festival po vrsti. Bi rekla, da nekih strašanskih razlik ni bilo. Vse, kar se tiče budžeta, ki je pa za nas zelo pomemben, tu ni nobenih pretresljivih sprememb, ostaje v glavnem isto. Prišla je ta krasna ponudba iz Celja, tako da je del festivala potekal tudi tam in upamo, da bo to tudi v bodoče. Spremenjena je bila tudi lokacija, ker pravzaprav nima neposredne povezave z nami, to je pač zaradi nesrečnega položaja, v katerem se je znašla kinoteka in se obnavlja, tako da smo bili letos v kinodvoru in bomo mogoče še kdaj. Kar se tiče samega programa, smo imeli tudi letos precej dokumentarcev, ki jih imamo v zadnjem času, ko bi rekla, obsega nekako tretjino programa. Še posebno razveseljivo je bilo to, da smo spet uspeli dobiti dva slovenska filma. To je bil odkriti film Dečki iz leta, mislim, da 76, domačega ustvarjalca Stanka Josta. In pa seveda dokumentarec Staro in novo, Nevena Korde in Zemire Alebegović, ki spregovori zelo neposredno z enim bombardiranjem informacij in slik, kaj se je pravzaprav dogajalo v 80-ih, ki je bil zanimiv tako za nas, ki smo bili zraven in za mlajše, ki fizično niso bili prisotni.
Ja, sploh ti dokumentarci letos so se meni zdeli recimo zelo, zelo kvalitetni, pa tudi to odkritje, kot sama praviš, film Dečki, ne? To je ena posebnost. Kako ste pa prišli do tega, da to obstaja? Ker to je bilo res skrito nekako, ta informacija. Jaz recimo nisem bila seznanjena s tem.
Ja, v tem filmu ni noben nič vedel. Premiera je bila leta 76 in mislim, je bil film samo enkrat prikazan v enih zelo homoseksualnosti nenaklonjenemu času. Režiser ima že probleme, ko je snemal, na kar je on sam bil v eni ustvarjalni in duševni krizi pravzaprav. In se pač s tem filmom ni več izpostavljal. In slučajno je o tem bil seznanjen Brane Mozetič, eden izmed selektorjev festivala, mu je nekdo iz Celja povedal, da ta film obstaja in tako naprej. In pravzaprav je ta režiser naredil še več filmov in ki jih potem v prihodnosti tudi nameravamo prikazati. Tako da to je bila ena izjemna naključje in sreča in da se to ni zgubilo. Ne?
To je res, ja. In kateri so pa po tvojem mnenju pač tisti vrhunci letošnjega festivala, recimo glede filmov, igranih filmov? Morda?
Ja, jaz sem bila osebno zelo nadušena nad italijanskim filmom Monike Stambrini, Gasoline, oziroma Benzin. Se mi zdi en tak zelo izjemen dosežek, to je zdaj trenutno moj film številka ena, kar se tiče lezbičnih filmov, izjemno, kako je narejen, ima en tak tudi linčevski pridih, krati vsebina, način, kako je posnet, ne, in pravzaprav vse me ta film zelo nadušuje. Drugi, ki mi je bil pa zelo všeč, je pa igrani film Wild Side, francoskega režiserja Stevena Lipšica, ki pa govori o usodi transseksualke. Mislim, da že dolgo ni bilo filma, ki bi tako odlično spregovoril o tej temi, in ritem filma, ki počasi odkriva vse, je pa hkrati nekaj, kar non-stop gledaš. Ne? In ta film žal ni bil izbran za Lif, ne? Smo ga pa mi prikazali in mislim, da je bila dobra izbira.
In kakšno je pravzaprav sodelovanje z Lifom? Kako se...
Ja, z Lifom pravzaprav mi pogledamo vedno, kaj imajo oni. Ne? Dosti krat prikazujemo iste filme, če se le da recimo Nomi, ne, kar se je izkazalo za zelo dobro prakso, ker vsi tisti, ki so zamudili Nomi, so prišli k nam in se mi zdi, da to so itak filmi, ki jih so včasih prikazani samo enkrat pri nas, zato je prav, da jih zdaj ne vem, da imamo vse dvakrat ali trikrat možnost.
Priložnost.
Ja, tako.
Imeli se tudi gosta, ne, na festivalu tujega režiserja. Zdaj sem, kdo je že to bil?
To je bil Remy Lang, francoski režiser, ki je posnel film Pot ljubezni, Tarik El Hop, v katerem se je lotil teme arabskih gejev oziroma homoseksualnosti pri Arabcih. Film je narejen nizkoproračunsko. Odprl je zelo zanimivo tema, ena zanimiva mešanica med dokumentarnim in igranim filmom in govori o arabskem študentu, ki ga zanima homoseksualnost v preteklosti Arabije par stoletij nazaj in potem to poveže tudi z sedanjim življenjem gejev v Arabiji, hkrati pa tudi na osebni ravni odkriva lastno homoseksualnost.
Zdaj, če preskoša še malo v klub Monokel, klub se je vizualno spremenil. Kdo ga je opremljal?
Ja, spremenila in korenito spremenila na bolje ga je mlada oblikovalka in vsestranska umetnica Ana Marija Kanc. Tako da ima zdaj eno novo podobo, to je ena zelo velika sprememba. Kar se tiče nekih kulturnih dogajanj, je bilo ravno tako veliko razstav, veliko pogovorov, predavanj, nastop, dret je bil menzi prikorito, pač, ker je kljub onoko žal premajhen za take stvari. Naj pa ob tej priložnosti še povem, da je tukaj januar in da se obnavljajo članske izkaznice za vse članice in sicer lahko to storijo en mesec. Mislim, ne vem točno do katerega februarja, vsak petek med 11. in 2. uro, kar na Metelkovi.
Aha, kar na Metelkovi. Poznaje bo pa to dostopno...
V pisarni Škuca pa na spletnih straneh.
Na Metelkovi 6 pa na spletni strani. O tem bomo tako in tako obveščali tudi poznaje v oddajah. Ja, zdaj me pa zanima, recimo, kakšen februarski program, če morda se da že kaj zvedeti, napovedati, kakšne dogodke v bližnji prihodnosti?
Ja, dogodek, ki bo sigurno, bomo pripravile tečaj za DJ-ke, katere bomo povabile DJ-ke, ki so se že uveljavile na tej lezbični sceni. Za marca, v času festivala Rdeče zore, pa pripravljamo spet Drag King nastop dveh ali treh Američank, iz Portlanda, ampak zdaj še podrobnosti še ne poznam, so pa že potrdile obisk in hkrati bo spet delavnica in workshop, tako da nadaljujemo s to zdaj že skoraj tradicijo drag in kulture pri nas.
No, prav zanimivo. Lahko pričakujemo pozneje v prihodnosti tudi mogoče kak konceptualni večer drag kingovski v Ljubljani?
Ja, to verjetno mislim, da se bo to začelo počasi razvijati.
To se očitno razvija.
Pa da še to povem, da marca pride pač ta drag king Johnny Mozzarella s prijatelji. Ne?
Johnny Mozzarella, torej s prijatelji v mesecu marcu v klubu Monokel, mesto Metelkova, stavba Lovci, za tiste, ki še tam niste bili. Kot rečeno, nove klubske izkaznice za letošnje leto, dosegljive bodo torej na vratih kluba vsak petek, kak mesec dni, pozneje pa na Metelkovi 6 v prostorih društva Škuc. Pa me zanima, Sezana, še mogoče kakšni splošni koncepti za prihodnost festivala in klubske kulture pri nas, se obetajo še kake spremembe, ki so že načrtovane?
Ja, kar se tiče festivala, bomo probali pač še bolj sodelovati z drugimi festivali v tem smislu, da vidimo tudi program. Pol, novost je tudi, kar sem prej pozabila omeniti, da smo veliko filmov prevedli v slovenščino s podnapisi. To bomo še naprej delali, ker mislimo, da je večino filmov lažje spremljati, tudi če razumeš tu jezike in pa seveda, ker je veliko ljudi, ki berajo izključno slovensko. Ne?
Je pa festival, mislim, dobil že neko trdno jedro publike, ne? Ker dvorane so praktično razprodane, ne? Polne.
Ja, mislim, da ima festival eno svojo jedro, ki je v glavnem sestavljen iz gejevske in lezbične publike in seveda vseh, ki si radi ogledajo filme, zlasti take, ki jih največkrat vidimo samo enkrat ali dvakrat.
Podpora v medijih tudi je, ne? Se mi zdi.
Medijska podpora je pravzaprav izredna, moram reči. Letos so mediji se zelo odzvali na to 20-letnico. Vsi tisti, ki nas spremljajo, podpirajo že leta in še kakšni novi so se javili. Tako da medijska podpora obstaja.
Obstaja. No, krasno, skratka še na nadaljnih vsaj še 20 let, ampak mislim, da še več. Hvala Suzani, mi pa še zmeraj poslušamo oddajo Lesbomanija na frekvenci 89,3 Radio Študent. I like the softness of your face, the beauty of your grace, the way you are. I love the way you are. Zdaj pa še nekaj kratkih informacij o GLBT sceni. Galfon je telefonska SOS in info nekomercialna linija za lezbike in geje in obratuje vsak dan med 19. in 22. uro na številki 01-43-24-089, 01-43-24-089. Alguna vez tal vez volvamos a... Na Metelkovi 6 v prvem nadstropju je odprta lezbična knjižnica vsak četrtek in petek od 15. do 19. ure. Pri založbi Škuc Visibilia, kot smo danes že povedali, je pred kratkim izšla tretja pesniška zbirka Nataše Velikonja z naslovom Plevel. Knjigo lahko dobite v vseh bolje založenih knjigarnah po Sloveniji ali pa na naslovu sekcija Škucelel, Metelkova 6 Ljubljana oziroma po elektronski pošti sekcija skuc@mail.ljudmila.org. Najpopolnejše informacije o dogajanju na GLBT sceni pa dobite na spletni strani www.ljudmila.org/sikurt. Sikurt se piše z Q. Tenerti a mi lado, veni si me decís, que simple es la verdad en el amor. LGBT je skupina za istospolno usmerjene mlade do 26. leta, pišete pa lahko na elektronski naslov -26@hotmail.com ali pa na naslov skupina LGBT poštni predal 106001 Ljubljana. V mestu Metelkova pa kot zmeraj za zabavo in kulturo skrbita kluba Monokel, lezbični klub Monokel in gejovski Tiffany, in sicer se nahajata v stavbi Lovci, kot je bilo že danes tukaj že omenjeno. Pravkar so na voljo članske izkaznice za leto 2005, ob petkih jih dobite na vratih obeh klubov, sicer bodo na voljo na društvu Škuc na Metelkovi. Oziroma za tiste, ki ste malo bolj zgodnji že od 9. Klub Monokel torej v mestu Metelkova stavba Lovci. Tako, tole je bila lezbomanija za mesec januar. Slišimo se ponovno v februarju, tretjo soboto v mesecu ob 17. uri. Adio. Lesbomanija.